Vakar medijos izskanējusi informācija, ka par bērnu tiesību pārkāpumiem Bruknes mužā esošajā biedrībā Kalna svētību kopiena ziņojas kāds dumpīgs pusaudzis ir nepatiesa. Tā norāda Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā. Inspekcijas bērnu tiesību aizsardzības departamenta vadītāja Ievija Rācena apliecināja iesniegumu, iesniegusi pilngadīga persona.
Šis iesniedzējs nebija bērns, to es varu apgalvot, tā ir anonīma persona, bet nu, diemžēl mēs tā kā sīkāk neko mums izpaust nevaram, bet apgalvoju, ka tas nav pusaudzis.
Bez tam Rācene arī apliecināja, ka šobrīd jau neatkarīgi no tā, kurš sniedzis iesniegumu un pat ja vēlāk tā saturu atsaukus, inspekcija bijusi Bruknes mužā un pārkāpumus konstatējusi savām acīm un pati uzklausot liecības, tādēļ lieta šobrīd nodota policijai.
To, ka ir notikuši šie pārkāpumi, gan emocionālā, gan fiziskā vardarbība, gan bērnu badināšana, gan pārlieku lielā nostrādināšana, to mums apstiprināja vairāki bērni. Tie bija vismaz 4-5 bērni, kuri to apstiprināja, un šīs liecības bija viņiem vienādas. Tas nav viena bērna vai vienkārši pieaugušā izgudrojums vai izdomājums. Bērnu vecums, kuri tur atradās, bija no 12 līdz 17 gadiem. Un veicot vakar Bruknē atkārtotu pārbaudi, izdevās noskaidrot, ka tur joprojām ir vismaz vēl divi bērni, kurus mums, nu, diemžēl neizdevās atrast, jo viņi bija tādā mistiskā kārtā kaut kur pazuduši. Tālāk šī informācija ir nodota valsts policijai. Viņi strādā ar šo gadījumu, bet vakar mēs konkrēti redzējām vienu bērnu, kurš pēc tam pazuda, kā es teicu, ja, un pēc tam pēc sarunām izdevās noskaidrot, jā, ka tur ir vēl vismaz viens bērns.
Arī tiesības sarga biroja atzīst, šajā gadījumā ir daudz pretrunu un neskaidrību, tomēr tiesības sarga biroja pārstāve Ruta Siliņa norāda, pirms pārsteidzīgu secinājumu izdarīšanas jāsagaida policijas darba rezultāti.
Bijām gan 5. augustā, gan arī vakar, esot 5. augustā, protams, tur bija ievērojami vairāk bērnu, un arī beidzot to pārbaudi, tajā datumā tika izteikti vairāk priekšlikumu, medinkungs neoponēja. Savukārt attiecībā par to, kas bija vakar, te jāsaka sekojošā situācija, nu, kaut kādā aspektā ir uzlabojusies it kā, jo aizbraucot uz vietas, nu, tādu bērnu skaitu kādu kolēģi redzēja 5. datumā, tādu tur nebija. Bet kolēģi paši savām acīm ir redzējuši bērnus, kaut gan vēlāk šis fakts tiek noliegts, viņš tiek slēpts, vēlāk tie bērni būtiski nu, tās kopienas pazūda. Tur ir ļoti daudz pretrunu.
Siliņa kā viena no pārkāpumiem min piemēram nepiemērotu darbu uzdošanu bērniem. Viņiem bijis jāskalda lieli koka bluķi. Tikmēr biedrības Kalna svētību kopienu vadītājs mācītājs Andrejs Mediņš uz Latvijas radio centieniem sazināties vēl aizvien neatsaucas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.